все сғады өмір де насқанды әжем арқымай тұшы еді мағыз азамат дейді руымен бірге ұйшеді көппен бірге өтеріп шер қиындықтың шевін қорғабыданың келешегін иеленген шенін әжем сөзін жалға соғыс жылдарын баян етті білесің бе қанша пенденің өмірі зая кетті егер де бүгінгі таңда қазақ менсінбей ме екенін түсінбесе қадірін хәм ненің қымбат екенін сенің бостандығың үшін кешкен еді соғыс өрті бабалардың ерлігі бүгінгі қазақстан көрді ендігі ақылға қон ойлан жүрегіңді тыңда не дейді жүрегің ал мен білемін не қымбат та жолтайғақ кешуден өтіп құрбан қылған басын осы күнге дейін төгіп келген әжемнің жасын атамның отан деп отқа түскені мен үшін сол отанды қымбат санап толғандырады мен үшін бүгінгі күннің кенішін қалаған әр қазақ мықты қорғап елі мен жерін